Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
Тринадцята 40 в Україні. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні продовжує працювати Віталій Науменко. Одразу важливі оголошення. Режим повітряної тривоги зберігається зараз на території Полтавщини з 12 години 11 хвилин, тобто вже півтори години. Кошмарять окупанти цей регіон України. І щойно оголошено повітряну тривогу на території Кіровоградщини. А тепер про що будемо говорити наступні 20 хвилин. Сьогодні 4 червня. 34 роки тому, в далекому 1989 році, люди, які цікавляться міжнародною політикою, і люди з досвідом у віці, пам'ятають ті події. 4 червня 1989 року світом опанував шок. Світ був приголомшений, вражений, люди буквально ціпеніли від переглядання цих кадрів на центральній площі китайської столиці, міста Пекін. Площа називається Тяньаньмэнь. Китайські танки давили мирних протестувальників, просто давили, чавили. Було м'ясо просто, було багато м'яса і було багато загублених молодих перспективних життів. Так, китайська влада тодішня придушувала студентські протести. Ці події стали одними з найтрагічніших в сучасній історії Китаю. Скільки людей загинуло і постраждало, невідомо й досі. Влада Китаю цифр не розкриває. Далі будемо говорити про те, як ця держава, а китайська економіка, так само як і американська, дві найбільші потуги у світі, не скористався шансом на демократичний поворот, обравши шлях пришвидшеної модернізації в умовах диктатури. Як наслідок, тепер Китай стає все більш агресивним і є загрозою сусідів в Тихоокеанському регіоні. Я з задоволенням представляю нашого співрозмовника на зв'язку зі студією, директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, щиро вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо. І досі ми знали вас як кваліфікованого енергетичного експерта, який часто бере участь в прямих програмах Українського радіо, але ви проявили свій хист з досить такого несподіваного боку. Перечитав вашу статтю, раджу це робити. Зробити нашим шановним слухачам: велика гра КНР за глобальне лідерство, історичні корені, сучасні інструменти, майбутні наслідки, на сайті Центру Разумкова. Що спонукало вас до такої аналітичної роботи?
Ви знаєте, я завжди цікавився міжнародною політикою, саме політикою КНР, а спонукало мене те, що я відчув величезну загрозу з боку КНР через просування Пекіном їхнього так званого мирного плану, який насправді був ніякий не мирний, а містив величезну загрозу міжнародній безпеці, в першу чергу Україні.
А в чому ця загроза, пане Володимире? Давайте так лаконічно.
А ця загроза полягала саме в тому, що якщо б Україна погодилась на цей план, то це практично була капітуляція України, оскільки Росія, за Росією залишалися окуповані території України, з Росії знімалися всі санкції, і Росія отримувала таке зелене світло для перебудови своєї військової економіки з подальшою можливістю відновлення війни вже з новою силою. І це все було подано під видом мирного плану, а КНР себе подає як голуб миру. Але насправді КНР не є ніяким голубом миру. Він тупо використовує Російську Федерацію як криголам єдності європейської, криголам для єдності, руйнації єдності, європейської єдності і єдності між НАТО, між країнами НАТО. Насамперед, дуже важлива мета для КНР – це зруйнувати єдність між Європою та Сполученими Штатами Америки, зруйнувати НАТО. І це, на думку китайських політиків, дозволить Китаю дуже швидко, значить, досягнути своїх гегемоністичних цілях на у світі.
І, пане Володимире, ми трошки повернемося трошки пізніше, так. У нас не так багато часу. Давайте повернемося до тієї сумної трагічної історії. Сама причина протестів 1989 року, що стало причиною? Чому уряд КНР, який декларував себе як прихильник ринкових перетворень, пішов в наступ проти протестувальників?
а тому, що уряд КНР дуже сильно злякався подій, які відбувалися в Радянському Союзі, тобто перебудови. Уряд КНР, значить, він злякався можливості втрати своєї власної влади, і тут, як не кажи, а спрацював такий геном сталінізму, оскільки, по суті, КНР хоч і каже, що це і позиціонує себе як якась така особлива країна, така от незалежна і все, але насправді ця країна комуністична була створена товаришем Сталіним в 1949 році на його кошти. І без товариша Сталіна ця країна ніколи не встала не організувалася. І саме Сталін, значить, він назначив на цей пост голови КНР Мао Цзедуна. Практично КНР повторив весь шлях від колективізації до репресій Голодоморів, який був в Радянському Союзі. І тому в такий момент, коли вирішальний момент, коли треба було дійсно вставати на шлях демократії чи повертатися до шлях тоталітаризму, цей сталінський геном КНР спрацював, і китайське керівництво вирішило жорстко розправитися над студентами, над робочими. І це ще раз говорить про диктаторську і марксистську таку сталінську суть з цього режиму.
Ви так і пишете в своїй публікації, нагадаю, на сайті Центру Розумкова, ця стаття, яку я дуже порадив, настійливо радив би прочитати всім нашим слухачам, які цікавляться міжнародною політикою, аспектами так званого мирного плану Китаю. Вона називається «Велика гра КНР за глобальне лідерство, історичні корені, сучасні інструменти, майбутні наслідки». Так от, така розлога цитата. У дійсності ж ідеологічні основи КНР ґрунтуються на догматах марксизму-ленінізму, а державний устрій комуністичного Китаю був закладений в 1949 році у відповідності з принципами сталінського СРСР. Єдиною чітко-рельєфною відмінністю китайської політико-економічної моделі від класичного сталінізму стала концепція Ден Сяопіна. Вона сформувалася у 80-х роках за принципами наближених до ринкової економіки та переходу від культу особи Мао Цзедуна до колективного керівництва з постійною ротацією. Ми бачимо, що ніякої ротації зараз немає в Китаї, з постійною ротацією вищого державного керівництва. Проте головні внутрішні та зовнішньополітичні цілі, що спираються на комуністичні ідеали, залишилися незмінними. Пане Володимире, наскільки сильно події на площі Тяньаньмэнь в Пекіні вплинули на подальше життя і розвиток країни? Як у сучасному Китаї згадують ті події зараз, оцінки офіційного Пекіну?
Ну, ви знаєте, дуже сильно вплинули. Практично припинився процес демократизації в Китаї. І Китай став на шлях жорстких репресій. Були створені там додаткові концтабори, в яких перевиховувалися так понад 20 мільйонів китайців. І на жаль, неправильно відреагував на ці події Захід, і замість того, щоб, значить, вжити необхідні так санкції проти Китаю, західні країни чомусь почали після цих подій надзвичайно потужно інвестувати гроші в Китай. І інвестували так сильно, що Китай в результаті виріс до другої економіки світу, став вже технологічною країною. І на сьогодні йому вже особливо не потрібні іноземні технології, тому що він ними володіє. Він же володів інноваціями, відчув силу глобальну і вже сам створює загрозу глобальному Заходу. І таким чином практично Китай, сам Захід створив Китай, значить, як загрозу самому собі. І Китай на сьогодні, він, ви знаєте, прекрасно, значить, тисне західні компанії на всіх світових ринках. Він, проводить, так сказати, непрозорі дії в економіці. Він краде інноваційні технології і зараз проводить експансіоністську політику, значить, по відношенню не тільки країн Африки і Азії, а також вже почав дивитися, як йому максимально впливати на Європу, як йому розділити Європу і Сполучені Штати Америки.
Чергова ілюзія політиків Заходу, які чомусь вважали абсолютно нормальним співіснування розвинутих демократій із авторитарними диктаторськими режимами. Загравали з Путіним, ми бачили, у що це вилилося, чим це обернулося, кривавою м'ясорубкою, яку рашисти пробують влаштувати в Україні, але, як кажуть, прозріння приходить навіть в такого роду екстремальних випадках, і ми знаємо, що це закінчиться ганебною поразкою Москви. Китай не хоче допустити поразки рашистської держави, яку очолює імператор чи недоімператор Путін, тому що це загрожує, так би мовити, і його подальшому існуванню, його планам загарбницьким на Тайвань і так далі. Я думаю, тут зв'язок очевидний. Пане Володимире, ми розуміємо, що історія не має умовного часу, але тим не менше ризикну поставити вам це питання, оскільки ви досліджували глибоко тему. Як би розвивалася історія за іншим сценарієм, і все-таки там прийшли помірковані комуністи, які б віддали перевагу ліберальному такому напряму, струменю розвитку китайського суспільства, ринковим перетворенням, той же Ден Сяопін, архітектор китайських реформ, і диктатура б не перемогла. Була б ротація вищого партійного керівництва. Яким би міг бути Китай зараз?
Ну, я думаю, що ви описали сценарій, який є абсолютно неможливим, оскільки в самої сутності комунізму і цього режиму сталінського ця сутність не передбачає будь-якої демократизації, будь-якої, значить, напряму в сторону людяності, і тому це не могло б спрацювати за будь-яких обставин. Тобто, тому я вважаю, що Китай, він на сьогодні вже вступив в комуністичний Китай, в свою останню фазу імперіалізму, і на сьогодні основні чинники його зростання вичерпались, це дешева робоча сила, інвестиції в капітальне будівництво. І тому зараз Китай буде намагатися, китайський уряд, верніше, китайська влада намагатися, щоб зберегти свою владу, буде намагатися саме, значить, розширити свій вплив у світі. В першу чергу вони хочуть знов-таки захопити Тайвань, хочуть збільшити свою владу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і через проєкт «Один пуст, пояс, один шлях» стати найбільш глобальним і найбільш потужним гравцем у світі і країною номер один, так скинувши з світового лідерства Сполучені Штати Америки. Тобто Китай став на дуже небезпечний шлях, я думаю, в перспективі і війни, в тому числі, тому що нещодавно, ви знаєте, Сі Цзіньпін виступив перед Збройними силами Китаю і сказав, що китайські Збройні сили повинні бути готові до війни, готові бути до самих таких екстремальних військових сценаріїв.
У своїй публікації ви наводите дуже знаменну фразу, зокрема, слова Мао Цзедуна на військовій раді ЦК КПК 11 вересня 1959 року. Слова, які добре характеризують і передають цілі Китаю, його правлячої верхівки на міжнародній арені в сфері міжнародної політики. Ми повинні заволодіти, сказав товариш Мао Цзедун, земною кулею про те, як працювати на сонці. Як працювати на сонці? Геніальна фраза, ми поки говорити не будемо. Тобто ідея глобального, так би мовити, домінування у світі. Ви знаєте, доводилося і читаєш різні прогнози, доводиться читати різні прогнози, от футурологічні, не зовсім серйозні, не зовсім. Десь в районі 2050 року, я пам'ятаю, передбачається величезна війна між Сполученими Штатами і Китаєм, але поки що дуже далеко до цієї дати. Будемо думати, що все-таки світ після рашистської війни в Україні стане набагато розумнішим в плані створення надійних і підкріплених, відповідно, механізмів протидії диктаторським режимам. Що думаєте ви про майбутнє? От все-таки до чого може дійти верхівка Китаю в цьому бажанні нестримному підкоряти той же Тайвань і далі розповсюджувати свою гегемонію на весь світ?
Ну, особисто я думаю, що це остання стадія комуністичного Китаю, стадія імперіалізму і його це прагнення до переділу світу на свою користь, це типове бажання, яке характеризує сталінську диктатуру сталінського типу, воно призведе тільки до одного, до краху комуністичного Китаю і до дезінтеграційних процесів і серйозного, дуже глибокої кризи в Китаї, а там, що буде після цього, чи наступить якась демократизація, чи якісь реформи в сторону, в бік, свобод і вільного ринку, вільних відносин між людьми, свободи людини, ми не знаємо. Але однозначно мій прогноз такий, що у разі, якщо Китай, скоріше все це і буде, піде на жорсткий конфлікт переділу світу з Сполученими Штатами Америки, це дуже погано закінчиться для Китаю і для китайської комуністичної диктатури.
Пане Володимире, якщо я правильно вас розумію, то вся ця історія із спецпредставником Китаю, який відвідував Україну, відвідував кілька країн провідних Європи, Польщу, Німеччину, Францію, штаб-квартиру Європейського Союзу з так званою миротворчою місією, це все, так би мовити, бутафорна постановка. Ніякі мирні плани в плани китайських товаришів-комуністів не входять. Просто це примітивне бажання перехопити стратегічно, яким видається, ініціативу. Після цієї вдалої оборудки, коли вони помирили Саудівську Аравію і Іран, потім була спроба посадити за стіл переговорів Ізраїль і Палестину, їм вдається, що вони на правильному шляху, і вони хочуть досягти того ж тими ж методами уже в російсько-українській війні. Я правильно розумію?
Абсолютно. Тобто для Китаю на сьогодні російське керівництво, пропутінське керівництво вигідне, тому що воно дурне, і воно замість того, щоб співпрацювати з Заходом і протистояти Китаю, воно це дурне російське керівництво почало атакувати Захід, атакувати Україну. І це дуже вигідно Китаю, тому що ця стратегія, вона з одного боку виснажує Росію, а з іншого боку виснажує Захід. А Китай стоїть в цьому, так сказати, і дивиться, що можна, яку користь від цього отримати. І він вже від цього отримав дуже багато користі, отримав російські ресурси, отримав, серйозні можливості захоплення такого, знаєте, повільного захоплення території Росії на Далекому Сході через наплив міграції, трудової міграції. І зараз він дивиться на Росію як на свого васала, якого буде використовувати на 100% в боротьбі проти Заходу. Тому оця тупість російського керівництва, вона дуже вигідна Китаю, він буде всіми засобами зберегти цих кретинів у владі в Москві, тому що їх можна буде легко використовувати.
Ну, у нас одна хвилина залишається. Я вам дуже дякую за таку дуже кваліфіковану, дуже якісну розробку цієї теми. От повинна полова з очей, як кажуть, впасти. Ми повинні позбуватися ілюзій. Президент, той, якого ми вважали демократом, Борис Єльцин, почав віддавати Китаю оці спірні острови, за які гинули радянські прикордонники. А висновок іще один, він полягає в наступному. Для України було б неправильно категорично відкидати мирний план Пекіна. Це дало Китаю та Російській Федерації в руки потужні козирі, яким вони не забрилися скористатися. Треба підтримувати ті пункти, які ми можемо сьогодні підтримувати, які говориться про забезпечення суверенітету, територіальної цілісності, недопущення використання ядерної зброї та забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції. Дуже дякую, пане Володимире, за участь в програмі. На зв'язку зі студією перебував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.